Христос Воскрес, дорогі радіослухачі, 10 година 32 хвилини у Києві. Це програма «У ваших намірах». Я приступа Максим, вітаю сьогодні автора цієї програми. Це отець Міхал Бранкевич. Христос Воскрес, отче Міхале.
Воістину Воскрес.
Що ж, церква в активній підготовці до виборів нового понтифіка. Ким він буде, не знаємо, так? Багато зараз про це говорять аналітики, та? Але ми сьогодні будемо говорити, можливо, не скільки про самого понтифіка, як про організм церкви, в принципі, який будується на ієрархії. От, є певна ієрархія, якою слідує церква вже 2000 років, і ця ієрархія, ну, таку, чинить певну таку дисциплінарну таблицю. Ось, і, ну, чи не знаю, чи зараз служить вона добром, чи не служить, ми про це якраз будемо говорити. Отже, от ієрархія – це про дисципліну більше, чи це про все-таки якісь уставні, духовні, можливо, такі речі? Адже ієрархія на самих початках, як вона спричиняє, як вона сприймається от в ранніх таких спільнотах церковних? Кого ми там маємо, хто там є? Бо ми зараз, якщо говоримо про ієрархію 21-го століття католицької церкви, то ми що, маємо церковний клир, так, тобто народ Божий, маємо далі, що там, деяконат, єрейський, єрей або пресвітер, і маємо єпископа, та, здається, нічого не втратив. Потім маємо кардиналів, ну, вони хіба не входять в цю ієрархічну лінію, і маємо папу. От поясніть, будь ласка, чим служить ієрархія для церкви?
Ну, ієрархія служить порядкові. Некоторые говорят, что церковь опирается на таких двух столбах. Едним есть иерархия, а другим есть харизмат. Харизматичная частина церкви. Все новые какие-то там монастыри, все новые ордены, все новые какие-то там движения в церкви, то есть харизматичное. Але чтобы харизматы можно было проверить, треба, щоб була якась інституція, котра це може зробити. І тут нам служить ієрархія. Вітаю. І тут нам служить ієрархія. Ієрархія нам служить в спосіб такий, по-перше, щоб перевіряти, що є згідне з навчанням церкви, а що не є згідне. Це перша річ. А друга річ, то є знову теж потрібне з того, щоб Є теж таке завдання церкві або апостолів, щоб навчати. Щоб навчати, теж треба мати ієрархію. Бо навчанню треба визначити когось до навчання, треба послати когось, правда? І тут ієрархія появилася ще в момент, коли Ісус Христос встановив Петра першим серед всіх апостолів. No, a potem Dziejania Apostolów mówią nam o tym, że ta władza apostolska była przekazana przez pokładanie rąk. Przez Ducha Świętego.
Тобто ми адресуємо це закладення ієрархії Христові?
Так, так. Тому є так важливе, щоб була так звана нерозривність передавання влади від Христа.
Там таке слово, здається, є сукцесія, так?
Сукцесія апостольська.
Сукцесія.
Сукцесія апостольська. Сукцесор – то є стан наслідник, можна так сказати. Наступний. Więc jest dużo, dużo ważliwe, bo to jak gdyby potwierdzujesz, to ta władza i ta hierarchia pochodzi od Jezusa Chrystusa. Niby można byłoby podumać, że to jest papa wybierany, na przykład. Papa wybierany jest w sposób demokratyczny. Taką zmysł. To może mamy kardynaliw i trzeba większość głosów wybrać papu. Większość. I to większość chyba 3/4, jeśli dobrze pamiętają. Także tutaj jest to takie dosyć charakterne, ale hierarchia przede wszystkim porządkuje. I ona nie jest taka złożona. Nam zdaje się, że jest złożona, że tam mamy bardzo kardynaliw, infuatów, mamy też patriarchów nawet w katolickiej cerkwi.
A ci tytuły, one wchodzą w rozряд hierarchii, czy to już jakieś takie pewne rozgałużenia?
To są takie pewne rozgałużenia. Na przykład, bo taka najprostsza hierarchia to jest episkop, Пресбітер і народ Божий.
А діякон? А діякон не входить сюди?
Ну, діакон теж, тільки діаконів є стосунково мало. Діакон в хірархії є в католицькій церкві, є ще мало.
Ну, стали отже,
таких,
от
так званих сталих діаконів.
Ми говоримо, от ви кажете зараз пресвітер. Ну, Христос не рукопокладав пресвітерів, він відразу рукопоклав єпископів. Пресвітеріат як такий з'являється коли? Вже ну, досить таки пізно. Наскільки я знаю, там традиція церкви каже, що першим, а не це хіба ченцем був.
Ну, ні, о пресвітера говорив уже лісти апостольські пан святого Павла до Тимотея, до Тита. Он там говорит, визначай пресвітерів. Бо вони дуже добре розуміли, що епископ, початково епископ був головою спільноти церкви. Була якась локальна церква, там був епископ, як, наприклад, Святий Августин, чи там другий. Але потім оказалось, що тих церкв було зараз більше і не вистачало епископів. Не вистачало епископів. І втеди, щоб... To też jest związane z kolejnym zgłoszeniem na terytorialne. To, co jest jakiś terytorium dla jednego episkopa. Mm-hmm. Jeśli tam bahadu było spilnot, potrzebny był jakiś pomocnik z episkopa. Więc on wyznaczał prezbitera, który miał praktycznie taką władzę prawie jak episkop. On mógł robić to wszystko, kromie jednego. Nie mógł tylko wyświadczyć nowego prezbitera. Ale mógł wszystkie taństwa robić. Czyli był jak gdyby takim prodążeniem самого епіскопа.
Тобто делегований на служіння.
Делегований. І тому так важливо є, щоб кожен пресвітер мав свого епіскопа. Щоб той епіскоп його посилав, правда? Той епіскоп є, я маю сказати, так загально має певну власність. Власність пресвітера.
Отже, а коли укладається така модель властиво, яку ви зараз описали, що є єпископ, є священики, є там оці деканальні такі групи парафіяльні потім.
То самі... деканальне і так далі, то ж появилось дуже пізно. Mm-hmm. То вже 16-17 вік, коли розвивалась церква дуже сильно. Бо на сам порядок епископ пресвітер появились вже в перших віках християнства. Якщо о тим пише Святий Павло в своїх письмах, правда, то значить, що це була практика, яка була дуже часто вчинена. Ну, також в тій первотній церкві, то, що, о чим ти говорив, була теж інституція діаконів. Діакони були дуже конкретним слугою. Він не мав таких прав, як пресвітер, але мог вичинити некоторі таїнства, мог провадити якісь там молебні, але зовсім діакон був покликаний до того, щоб дистрибував, чи розділяв блага церкви для потребуючих. До того був призначений діакон. Первотної церкви. Чи можна було сказати, то був такий адміністратор діакон. Бо апостол займався цим проголошенням Евангелії. Так само пресвітери були продовженням апостолів, теж мали таку саму владу надавання певних таїнств, уділяння певних таїнств. А діакон, пам'ятаємо святого Лауренція, тego діакона, мученика. Pamiętajmy, że on był tym postawiony nad blagami cerkwi w Rzymie. Czy jakiejś tam cerkwi, jeszcze pamiętam, może nie w Rzymie. I kiedy przyszli przysludowacze, żeby zabrać skarby cerkwi, to on przed tymi przysludowaniami rozdał się blaga biednym. I kiedy przyszli oprawcy, żeby jego tam uwiaznić, i zrabowaty skarby, pytając go, gdzie skarby cerkwi? Ja on pokazuje biednych od skarb cerkwi. To jest taka legendarna historia.
A kiedy wchodzi w tradycję dozwól diakonom czynić taństwo? Taństwo chrzczenia i taństwo ślubu, tak? Zaraz może udzielać.
Nie, taństwo ślubu nie udzielają diakony. Praktycznie diakony udzielają tylko taństwa chrzczenia. A w innych taństwach pomagają. Pomagają rozdzielać świętej przyczasti, prawda? Ale nie mogą sami je самі служить службу.
А хіба ж шлюб не може? Я був свідком, коли діякон був присутній.
Шлюб тільки богославить. Діякон може богославити. Угу. Треба пам'ятати, що шлюби в цьому таїнстві, таїнство уділяють собі наречені. Вони наречені, хрещені, вони себе жертвують і приймають себе взаємно. Свідком того є або пресбітер, або діакон. І діакон може бути тим свідком. І потім діакон має право також благословити. Так що він на кінці також благословить це, це подружжя. Так само є з похороном. Похорон то не є таїнство, то є певна літургія, молебі. Там спокійно може участвувати діакон. А зараз навіть часто участвують світські, правда, котрі там гарно співають, правда? Бо відпівати то відпівати, правда? То буде чинити діакон.
То в який час очі входить ця традиція, що аж два таїнства може асистувати діакон?
Я думаю, що теж з перших віках християнства. Якщо добре там пам'ятаю, там говориться о тому, о діаконах, котрі хрестили. Uh-huh. О тому, що хрестили. З таїнством шлюбу то не, до кінця не є знане, тому що та інституція таїнства шлюбу, вона трошечки якби еволювала. Трошечки більш розбудована була в східній церкві, правда? І дуже важливе, наприклад, в таїнстві шлюбу є благословення священника. Дуже важливе є, і то благословення є одним з елементів таких важливих, котрі конституюють, то значить установляють таїнство подружжя. У нас, в католицькій церкві, священник є тільки свідком. Є тільки свідком, але теж з тим, котрі перевіряє все, чи все є законно зроблене. Чи робить так зване приготовлення цього таїнства. Он перевіряє, чи нема там загрози, наприклад, бігамі, чи віложенства, правда, чи там нема якихось там так званих перешкод до таїнства. Тому що наречені можуть бути на різним уровні знання. І треба, щоб ті знання були доповнені ким? В тому випадку священником, діаконом.
Отже, а тут, на вашу думку, без ієрархії церква може існувати?
Думаю, що ні.
А дивіться, на прикладі протестантських церков, там є ієрархія, але, на мій погляд, дуже умовна ієрархія. Там, ну, переважно, ну, ці протестантські церкви, вони відмовилися від цієї апостольської сукцесії, про яку ви говорили. Так, є там поставлені спільнотою хіба що пастирі, там, можливо, якісь...
Там якась форма ієрархії є.
Ну, але не така жорстка, от як, чи така чітка, давайте, не така чітка, як, наприклад, в католицькій православній церкві.
Не така чи така, це правда, але ми бачимо, що які бувають наслідки того. Можуть доходити навіть до чогось такого, як до розпаду спільноти. Тому що немає когось, хто би цю спільноту якби підтримав або якийсь там спосіб допомагав їй пережити трудний час. Я зараз читаю певні книжки, які говорять о Канаді 19 віка, правда? Де зовсім були протестантські церкви. І там теж говориться о пасторах. То там ясно і просто говориться, що пастор то є той, котрий є вибраний через громаду. Он має контракт з громадою. Правда? Як їм не подобається, то того пастора звільняють. Але то в такому випадку можна собі вибрати якогось пастира, котрі говорять речі, котрі тобі подобаються. Або найчастіше, найбільшою небезпекою в протестантських церквах є власне якийсь такий харизматичний вождь, харизматичний як там управіціль, правда? В Польщі навіть були такі ситуації, що були такі спільноти в Духу Святим, в котрих появився якийсь дуже харизматичний такий гуру, лідер, так, котрий своїм харизматом відділяв церкву від церкви загальної. Ну і тут маємо тут, наприклад, церкву пресбітеріанську, наприклад, є пресбітеріанська, де всі пресбітери бувають, правда, посеред них вибираєш кого хочеш. Тих випадків є дуже багато. Але треба пам'ятати, що, наприклад, таким елементом, котрий сказує, що то не є найкраще розв'язання бути без хієрархії, що православні церкви, протестантські церкви дуже часто еволюють в такому направлінні, в якому іщезають в кінці.
Отже, от чи породжує такі, спеціально застосовується слово, жорсткий ієрархічний устрій, чи породжує він клерикалізм?
Клерикалізм.
Так, так.
Ну, клерикалізм, то є знову, як би сказати, є то витвор ієрархічний, то правда. Ієрархія, як би є причиною клерикалізму, причин клерикалізм є то негативний процес, так сказати.
До речі, з ним дуже боровся покійний папа Франциск, дуже.
Так, так, з клерикалізмом. Хоча ж Іван Павло II теж не був, так, був теж таке антиклерикальне трохи. Хоча ж більш, ну, Франциск найбільш такий спосіб демонстраційний це робив. Значи, клерикалізм є то, я би зрівняв клерикалізм з фаризеїзмом. Не в змісті тему, тільки що фаризеїзм виникав з факту, що були люди, які мали черпати конкретні користі з функції, яку сповували в релігійному житті, в релігійному культі. Клерикалізм – то же саме. Клерикалізм є то певне таке движення, яке показує священника ставляє над другими людьми, jako toho, który wykorzystuje gromadę do toho, żeby swoje osobiste korzyści w jakiś tam sposób czerpać. Privileje, które niektórym świeczennikom nadawane były, to był taki wypadek klerykalizmu. I na przykład Paweł Franciszek zniósł tak zwane tytuły watykańskie. Był tam tak zwany szambelan preświatowo ojca, na przykład. Szambelan. Znaję już to, czym zajmował się szambelan na królewskich tych dworach. On zajmował się między prochem też problemami, jakby to skazać, oczyszczenia pałacu, prawda?
Przybierania,
tak. On był tym takim administratorem, prawda? Ale to był taki tytularny, szambelan światowy ojcat i Franciszek to zniósł. Tak zwany prałat, prawda, tak samo, tytuł prałata zniósł.
No, ja dywився wideo
kardynała
Zdziwisza, jaki rozpowiadał pro wizyty Franciszka w 16 roku do Krakowa, gdzie on sam sobie szkarpetki prał i gdzie on sam sobie przebrał kelii. To jemu cleaning kompania nie do czego była.
No właśnie.
Tak.
A Szambelan był za to odpowiedzialny.
No właśnie, tak? To ja temu to zgadał.
Ale ostał się tylko tytuł bez niejakich tam obowiązków. Mm-hmm. On nie miał niejakich obowiązków. Tylko był to taki tytuł uroczysty dla świeczennika, który nie zasłużył sobie, albo nie stał z jakiejś tam przyczyny episkopom, wtedy dali jemu na otarcie slios, prawda, dali jemu tytuł tytularny, papier Szambelan, papier rzymski.
Оці звання такі церковні, інфулат, прилад, капітулярний, як там, хто там капітулярний?
Канонік,
так, капітули і так далі. Я навіть останні кілька місяців спостерігав, що в деяких дієцезіях єпископи далі дають ці титули своїм священникам. От для чого ця традиція, про що вона говорить?
To jest taki właśnie wpływ pewnych ludzkich oczekiwań, które przenieslis na hierarchię cerkowną. To jest właśnie, jeszcze raz powtarzam, jest to witwir klerykalizmu. Wszystkie te tytuły są pewnego formuju, no, tak jak dyplomy w świeckich instytucjach. Jest dyplom.
Що вони дають для конкретної особи? Наприклад, вам дадуть ви не канонік?
Ні, не дай Бог.
Ну, допустимо, так, вам запропонує ваш єпархіальний єпископ каноніка. Що зміниться у вашому житті?
Нічого не зміниться.
Ну, крім того, що ви одягнете червону сутану.
Ні, червону сутану може мати тільки єпископ, а кардинал, в стації.
Я не кажу пурпурову, червону.
Червоною те, червоною є, як то кажеться, обрамування.
Ага, та сьомка така, та сьомка.
І червоні гузики.
Гузики. І все, тобто адміністративно це на вас ніяк не впливає. Вам нема більше повноважень?
Ні.
Ага.
Так що я тут спокійний.
Отже, дивіться, в нас залишається 7 хвилин до завершення. От я би попросив, щоб з кожної ієрархічної цієї ступені ви зараз дали оцінку такого по одному завданню. Яке головне завдання, наприклад, папи, яке головне завдання? Давайте включимо сюди кардиналів також. Хоч це така технічна, більш адміністративна титул, так? Єпископ, пресвітер і священик. От чому запитую? От в мене є не католики, друзі не католики, і вони, наприклад, зараз всі навіть ліниві говорять про те, хто буде папою там, і хто такий папа, в принципі, зараз світ знайомиться, можливо, такий секулярний з тим, які завдання папа має. І мене запитали в неділю, от яка головна роль папи римського? Я, слухайте, задумався, тому що я думав, що вона в нього не одна, але те, що я перше сказав, це, кажу, ну, зберегти те, що йому прийшло, принаймні, від попередника. От ваша візія...
Не помилявся багато.
Так. Ну, давайте з папи розпочнемо, отче.
Папа, прирозовцем, є епіскопом Рима. Треба це пам'ятати, що він є римським епіскопом. Тобто обов'язком є також організація і відвідання своїх парафіян в окресності Рима. І Іван Павло II мав завдання, щоб поїхати до кожної парафії римської. Mm-hmm. І поїхав. І зробив це Іван Павло II. Мав довгий понтифікат, по 25 років. І з тих це зробити. Він це з епіскопом Рима. Епіскоп Рима, то значить той, хто справляє владу в Римі самим. Він, наприклад, назначає священників, він приймає священника, він висвячає священників, організує там цілу організацію. Він, звісно, в Римі, наприклад, має, хіба, якщо добре пам'ятаю, 10 епіскопів-помічників, правда? Бо Рим то є багато місце, дуже велике місце, місто. І має багато помічників. І Рим є поділений сам хіба на 5 або 6 таких подепархій, можна так сказати. І тим всім треба, відповідати.
Треба увагу.
Папа.
Добре, отче, тобто найперше це папа має бути пастирем для Риму. Я чого, квапимося, бо
але
у нас
потім,
6 хвилин.
Потім є з тим, котрий навчає, треба пам'ятати. І то чинить також кожен єпископ, навчає. Теж контролює, щоб навчання було впроваджуване в життя.
І добре.
Теж має, це завдання теж на кожен епіскоп, крім папи. Ну і найважливіше, папа римський є також головою держави.
А ось так. Це. Давайте є про кардиналів, головою. Отче, про кардиналів ще, щоб встигнути.
Кардинали мають тільки дві функції. Перша – це функція совєтників.
Угу.
Так званий з'їзд кардиналів має служити тільки папі римському для того, щоб якісь там в трудних моментах якісь совітувати. То є перший, а другий вибор папи.
Власне,
і це
теж.
Все. І кінець, і нічого більше.
Ну таке собі, солодке більше. Життя хоч.
Так, тільки що кожен з кардиналів є епіскопом, котрий має своє завдання.
Ну, це жарт, це жарт, очевидно. Так, сподіваюся, що нас зараз ніхто з кардиналів не слухає. Жартуємо, ще, друзі, це ми жартуємо. Так, добре, тепер у нас є єпископи за ієрархію, якщо ми поступені...
Єпископи мають таку саму владу, як папа, тільки на території своєї епархії.
Локальну владу.
Локальну владу, угу. І то є влада абсолютна, то значить немає, нікт крім папи не може його з тієї влади зняти. І він відповідає перед папою за порядок своєї єпархії. Якщо сам якісь безпорядки, то втеди папа його дисциплінує.
Отже, а цікаво, що ви кажете, що ніхто не може зняти єпископа, крім папи. От, але рання церква вибирала для себе єпископа. От ми, якщо говоримо про Августина, там інших таких відомих отців церкви, єпископів насамперед, то це було так, що громада казала, ось він буде єпископом, і його вибрали. А ви кажете, що зараз...
Амброзія, наприклад, так.
Амброзія, так, медіолянська.
Так, легендарне вибрання Амброзія, правда? Не, що дитина якась сказала, Амброзій на єпископа, хоча вам ще навіть не було хрещення хіба.
Ну, власне, то як так, як з цим погодиться? А папа каже, ні, я не хочу.
Ні, то є процес, який наступував, то, почекай, не пам'ятаю, який то був na którym było generalnym synodzie. Naznaczono obowiązki i zadania papy rzymskiego, między prochem także to, co on jest, co on sam naznacza przez episkopów.
Mhm.
I znowu episkop naznacza sam prezbiterów. To, że prezbiterzy nie mogą demokratycznie być wybrani. Może być przeneseny prezbiter, jest nie to, że to komuś tam na chamit, prawda? to mogą jego perenesty, jest jakiś taki niezrównoważony jest, prawda? Ale naznacza jego episkop. I to jest ten tak zwany, bo to jest ten takie napróżenie niż synodalnym, a tak zwanym patriarchalnym formem uprawienia cerkwi. Synodalny, to jest taki, że zjazd episkopów ryszaje problemy i to na przykład baczymy gdzie? Prawosławnej cerkwi, prawda? A patriarchalny to jest postawiany pater, to jest ojciec, prawda? Czyli patriarchalny to jest taki nastawiony jeden, wybrany jeden episkop, który ma władzę nad całą cerkwą.
A nie, on tylko może skликати synod, na przykład, tak? I głowować na nim, ale rozwiązanie nie za nim.
Ale patriarchalna forma uprawienia cerkwą to jest to, że on ma absolutną władzę.
Mhm.
Nie ma wyborów. Nie ma wyborów jako takich.
Tak.
Tylko wybór jest w sytuacji, kiedy sam zrzeczy się swego.
А, тобто довічно. Так, отже, ще встигнути, що ви сказали за ієрея або за пресвітера і за діякона.
Ну, пресвітер, ну що ж, пресвітер то є тутай, як то я вже раніше говорив, якби продління руки епіскопа на парафі.
Угу.
Jest to taki szpion episkopa w parafii.
No, to i większy wykonawca. Je zakonodawca, tak, władza jest wykonawca.
Tak, tak.
To wykonawca.
Ale ma dużo bardzo do tej uprawnień. On właśnie na przykład w taństwie spowiedzi może zatrzymywać grzechy, może wypuszczać grzechy. Także to episkop dostatecznie bardzo daje praw prezbiterowi. Także on listą czuje sobie przedstawnikom episkopa. Diakon chyba najmniejszy może. Wyobraźcie, że diakon to jest ten, który ma bardzo zadań, a mało ma praw.
Ojcze, dobrze, na tym zakończymy. Tak, ma bardzo zadań, mało praw. Diakon, tomu w cerkwi to służenie częściej bywa perechidnym. Tak, to jest perechidnym.
Tak, tak. Mało. Ale ostatnio w cerkwi coraz częściej pojawia się taka instytucja stałego diakona, który jest odróżniony na przykład. I to jest wygodna taka funkcja, dlatego że on sam zarabia na siebie i cerkwa nie ma obowiązku utrzymywać go.
Прекрасно. Друзі, це була програма «В ваших намірах» з отцем Міхалом Бранкевичем. Ми сьогодні говорили про ієрархію в церкві, про плюси та мінуси. От мені було дуже цікаво самому це почути. Сподіваюся, що ця програма для вас всіх була пізнавальною. Ми ще почуємося в катехезі. Христос воскрес!
Воістину воскрес!